Tekur háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu og vinnu innan viðskiptanefndar. Ég langar eiginlega að vekja athygli á tveimur þáttum. Fyrsta lagi, þingmaður ræddi nokkuð svona heildarsvið bankakerfisins og þá með tilliti til innstæðu trygginga frumvarpsins sem við höfum rætt nokkuð á vettvangi nefndarinnar. Ég setti hér hugmynd á floti í umræðum Alþingi í gær um svokallaðan bankaskatt því að það er ljóst að við höfum á undanförnum árum í góðri trú einkavætt bankana og þar með kannski einkavætt hagnað þeirra en lent svo í því núna á undanförnum árum að ríkissjóður tap þeirra og situm upp með stóra reikning sökum þessa. Hvernig háttvirtum þingmanni litist á þessa hugmynd um sérstaka skattlagningu til bankastofnana svona til þess að þær myndu kannski leggja sitt að mörgum við þá erfiðu stöðu ríkisfjármála sem við búum við. Það var nú fyrir punktunum. Seinni punkturinn er það eiginlega andsvar við fyrri ræðu háttvirts þingmanns sem ég átti ekki tök á að vera hér við. Er hann fjallaði nokkuð um stöðu endurskoðanda í frumvarpi um fjármálafyrirtæki. Vissulega var þetta flókið úrlausnar hjá nefndinni en það togast þar á gagnstæð sjónarmið við breytingar á 90. grein laganna að endurskoðanda félag skal ekki gegna öðrum störfum fyrir fjármálafyrirtæki. En það er ljóst að hugsun nefndarnar er fyrst og fremst svo að endurskoðandi sinni ekki öðrum störfum fyrir fjármálafyrirtæki, til dæmis veiti ekki ráðgjöfum rekstrar eða fjárhagsleg atriði, skattaleg málefni, eða hafi hönd í bakka með öðrum ákvörðunum fyrirtækisins sem geta haft áhrif á afkomu þess. Ég held að það sé bara mikilvægt að þessi punktur sé hér slegin, vegna það er mín skoðun að með slíkri ráðgjöf væri endurskoðandi í raun að endurskoða þau atriði sem byggjast á ráðgjöf frá honum og af því eigum við að reyna að hverfa frá. En hins vegar er ekki ætlunin að koma í veg fyrir að endurskoðandi geti sinnt til dæmis áreitun ársleitareikninga eða einhvers konar staðfestingu á þeim gögnum sem byggjast á ársreikningi fyrirtækisins og vinnu hans.